cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Părunul de mult în Elveția, la o editură mai puțin cunoscută, Cabedita, cu sediu la Bier, o comună la poalele masivului Muntos Jura, volumul Jurnal de călătorie Lausanne-Chabad-Odessa 1822-1825 conține un document istoric excepțional, Jurnalul călătoriei coloniștilor elvețieni de limbă franceză, care s-au instalat în 1822 la Chabad, în apropiere de Cetatea Albă, și au dezvoltat ulterior o prosperă exploatare viticolă, ținut de un tânăr de 16 ani, François David Noir, este prezentat în condiții grafice excelente și adnotat cu minuțiozitate și competență de Jean-Pierre Bastien. Jurnalul s-a păstrat integral în arhivele cantonului Vaud la Lausanne și vine să completeze studii și lucrări mai vechi despre colonia de la Chabad, între care cea mai importantă este o teză de doctorat datând din 1974, semnată de Heidi Gander-Wolf. Convoiul coloniștilor din Vaud pleca din Lausanne duminică 21 iulie 1822 pe una din cele două rute uzuale folosite de elvețieni spre Marea Neagră, alegând-o pe cea care străbătea, după notația lui François David Noir, citez, Bavaria, Austria, Moravia, Silezia Austriacă, Galiția, Bucovina și, în sfârșit, Basarabia. Punctele cheie erau în consecință München, Viena, Brno, Lviv, Brody, Cernăuț și Chișinău. Convoiul era compus din 4 care, acoperite cu pânză cerată, și transporta 27 de persoane, jumătate dintre ei copii. Carul care deschidea convoiul era condus de Jean-Louis Guéry, un fost soldat în regimentul gărzilor elvețiene, funcționar al comunei Chèvre, care îl însoțea pe farmacistul Berger d'Avanche, originar din Neuchâtel. Un al doilea car era condus de viticultorul Chevalet de Riva și îi avea ca pasager pe soția sa și 6 copii. Al treilea car, condus de un vizitiu din La Tour de Pe, comună învecinată cu Vevey, și de un tânăr dogar, Maillard d'Oron, îi transporta pe inițiatorul expediției, lui Ivan Santard din Vevey, cei 4 fii ai săi și pe autorul jurnalului. Carul care încheia convoiul era lui Uranie Tard-Grandjean din Vevey, cu cele 4 fete ale sale și cu 2 servitori, și era condus de tatăl ei, Auguste Grandjean, din Butte. Convoiul era însoțit și de un grădinar, Zvichy din Sengal, care a parcurs cei aproximativ 2300 de kilometri, făcuți în ritm de circa 30 de kilometri pe zi, urmând carele pe jos. Convoiul a ajuns la Cetatea Albă la 30 octombrie 1822. La 16 septembrie, convoiul se apropiase, potrivit însemnărilor lui François David Noir, de Bucovina și, părăsind șoseaua imperială, era obligat să urmeze, citez, drumuri într-o stare mizerabilă pe care ploaia ce continua să cadă transformase în noroi praful ce le acoperă. Acolo, coloniștii erau informați că, citez din nou, turcul alungându-i pe toți grecii din Moldova, iar acești nefericiți, neștiind ce să mai facă pentru a trăi, au devenit deosebit de primejdioși pe drumuri. Ne-am luat precauțiile necesare și Dumnezeu urmează să facă restul, nota François David Noir, cu referire la urmările răzmeriței anti-otomane din 1821-22, ce, cum bine se știe, afectase și țările române. La 27 septembrie, elvețienii ajungeau, citez, la Sniatin, fosta Netindava, în prezent un sat sărac scăldat de apele Prutului, Hierasus al lui Strabon. 1000 de formalități ne-au reținut până la prânz, înainte de a putea în sfârșit să plecăm mai departe. O zi mai târziu, nota François David Noir, citez, am intrat în Bucovina, în care semiluna și legea lui Mahomed fusese răstăpâne multă vreme. În prezent, cea care domină este crucea creștinilor. Împăratul Iosif al II-lea a adăugat această mică frumoasă provincie imperiului său. Prutul traversează o frumoasă vale, mărginită de o parte de munții înalți ai Transilvaniei și de cealaltă de simpatice coline. Cernăuțiul se vedea în depărtare. Nu am putut ajunge astăzi și am petrecut noaptea într-un han prost. Domnul Tard, arătându-mi multă prietenie, mi-am petrecut seara făcând de gardă în jurul carelor, fiindcă vecinilor noștri, boieri, le-ar fi plăcut să le descarce. Domnul Tard s-a certat rău cu Guéry și Chevalet, fiindcă, spuneau ei, servindu-se întotdeauna primul, a mâncat toate proviziile oferite de han, care constau într-o duzină de ouă și o pâine neagră necoaptă. În ziua următoare, coloniștii spuneau adio din nou, citez, șosele imperiale ce se oprește la Cernăuți. Ne-am oprit în lipsa unui han, în fața cabanei unui moldovean. Ne-am aranjat puțin și am plecat în oraș. Am traversat faimosul Prut, al cărui curs este foarte lat, dar secat în mare parte. La intrarea în oraș am văzut un cimitir armean. Fiecare mormânt este înălțat deasupra solului și e din piatră, iar la capul fiecăruia se află o piatră rectangulară acoperită de inscripții. Cernăuțiul este un oraș agreabil, mai ales în această țară. Este alcătuit dintr-o stradă lungă, care urcă mult și este decorat cu o biserică frumoasă și numeroase case simpatice. În piața cazărmii se înalță tunuri și fața clădirii este decorată cu armoriile Imperiului și cu o inscripție în onoarea lui Iosif al II-lea. În acest oraș trăiește un cofetar elvețian din Grison și angajatul lui. Ei ne-au fost foarte utili pentru ce aveam de cumpărat. În timp ce domnul Tart se ocupa cu aceasta, angajatul ne-a condus la văduva unui elvețian ce ținea un restaurant și pentru prima oară de la Viena am putut să beau vin, care era din Moldova. Apoi m-a condus la un loc de unde orașul se vedea minunat de sus. De partea cealaltă a orașului, vederea ajunge până în vecinătatea Moldovei. Spre seara am părăsit orașul, toată lumea vrea să doarmă noaptea în care, așa că am fost forțat să o petrec într-o casă mică pe o bancă în compania vreo 12 moldoveni. Dar am fost fericit, deoarece peste noapte a izbucnit o furtună teribilă și toți cei aflați în care au fost udați la piele. Marți, 1 octombrie 1822, coloniștii elvețieni ajungeau la frontiera Moldovei și a Imperiului, unde trebuiau să se oprească, fiindcă pașapoartele lor nu fuseseră semnate, vizate de poliția de la Cernăuți. Și istoria continuă.